Ja, tak for os. Velkommen til at være her til festaften. Da jeg fik det at vide, så tænkte jeg også, skal det være festtale, men det er så ikke blevet bedt om. Men jeg tænker, at jeg vil gerne, hvis jeg skal sætte en overskrift, så skal det være, der er et sted for dig og for mig, et mødested og et sendested. Det er det, som er centrum i det hele, så jeg håber, at det passer godt ind i sammenhængen her. Jeg kan i hvert fald i mine tanker fastne det godt på billedet, som Kai brugte her indledningsvis, og vi har ikke aftalt noget som helst. Men lad os lige bede sammen endnu en gang. Helligånd, så beder jeg om os, at du må velsigne det, som skal blive delt nu også. Gør det brugbart for den enkelte af os og for fællesskaberne, som vi er en del af. Lad det være både til hvilested og til frimodighed i sendelsen, det som vi nu skal høre. Amen. Jeg ved ikke, om du kan huske det der sted, hvor bedstefar han satte sig måske i hjørnestolen. Og så kaldte han måske på dig, kom. Eller du havde det bare sådan instinktivt, at du løb bare hen og kravlede op på hans knæ. For du vidste, at her var der et sted. Du vidste, at her kunne du opleve et sted, hvor du bare mærkede omsorg på en særlig måde. Du vidste, at sandsynligheden for at få en god historie, den var nærliggende også. Bare være et øjeblik, og så vide sig værdifuld. På sådan et tryghedens sted. Ubetinget kærlighed, hvis jeg skal sætte et andet ord på det. Jeg ved ikke, om du har det sådan i en oplevelse i dit liv. Med bedstefar. Jeg håber, du kan følge med i billedet i hvert fald. Man kan også sige, en stille stund på knæet, det gav ligesom mod til at hoppe ud i lejen igen. Fordi, hvem har ikke prøvet det, at man har slået sig lidt, og så løber man hen til de her knæ. Og så er det ligesom, at når man har fået lov til at opleve bare et øjeblik der, så er verden knap så farlig længere. Fordi at på en eller anden måde, så vidste man, så kendte man til tryghedens sted. Eller du oplever måske det her verdens bedste medicin, som jeg tror det er. Det er, at bedstefar han tog lige og så pustede han bare på. Det er vidunderligt medicin. Fordi at på en mærkelig måde, så gav det bare kræfter til at gå ud i lejen igen. Smerten, den var måske der, og alligevel så var den på en mærkelig måde glemt. Såret var der stadigvæk, men du kunne godt være i det. Ja, sådan en erfaring af sådan et sted, det gav og giver energi. Det er også en vished om, at jeg kan aldrig komme. Jeg kan aldrig komme til bedstefars knæ. Hvor er det godt bare at kunne komme, og så gå. Komme, og så gå. Jeg ved godt, når jeg beskriver det her, så er nok ikke alle, som sidder i forsamlingen her, som tænker på sådan et knæ ved bedstefar. Eller ved en anden person. Måske har man mere en oplevelse af, desværre at have sådan et sted, hvor man oplever næsten angsten for at komme på det knæ. Fordi det blev til en anden træls oplevelse måske. Måske man har mangel og en længsel efter, at bare jeg havde sådan et knæ. i min opvækst eller nu. Bare jeg havde sådan et sted. Der er mange mennesker, som oplever dyb smerte, fordi man ikke har sådan et hvilested at kunne komme. Et sted, hvor jeg bare oplever ubetinget kærlighed. For det er mange af os, som har erfaret, at du skal gøre noget, du skal være noget, for at. Så jeg ved ikke, hvordan du har oplevet det, men jeg kan i hvert fald hilse dig fra Jesus og sige, at Jesus har sådan et sted. Billedtal, han har plads på sit knæ. Vi synger det så godt også i en sang. Du må komme til Jesus med alt, hvad du har. Du må komme i modgang og tvivl. Du må komme, når alt går galt. Du må komme så ofte, du vil. Og du må komme nu. Og så skal du også vide, at en gang, så skal du ikke forlade dette fars knæ eller Jesu knæ igen. Jeg synes, at det billede, som jeg prøver at beskrive og vil lade stå som udgangspunkt for forkyndelsen i aften, det finder vi også på en særlig måde i missionsbefaling. Jeg vil gerne dele nogle tanker herudfra. Nu skal vi læse, hvad Matteus 28, vers 16 følgende skriver. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magten i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Det må have været en voldsom underlig rejse, de var på nu, når de gik imod Galilea. Det var for dem et kendt sted, for de fleste, de var opvokset der. Så på den måde var det også, kan man sige, et tryghedens sted. Men nu var det en særlig spænding over det, fordi de havde oplevet så meget i den sidste lange tid. De havde oplevet så meget sammen med Jesus, og ikke mindst i de sidste dage, hvor de var gået med ham, på en særlig måde også som, ja, vi næsten sang om i sang 200 her også, at der var en, som var villig til at gå igennem den her korsdød. Pludselig så døde han fra den. Og så var han stået op igen. Og det var helt forvirrelse over det her. Og så viste han sig, og så var han væk igen. Men nu havde han sat dem stævne. Altså Jesus, han havde et sted til dem. For os er det et ukendt sted, som vi læser om her. Det står ikke i Bibelen, hvor det er, andet end det er i Galilea, og det er på et bjerg. Det er mange, som har gættet sig til, også fordi det er Matteus, der beskriver det således, at muligvis vi finder det her bjerg tidligere i Matteus evangeliet. Måske er det på selve prisningens bjerg, at Jesus har sat dem stævne. Jeg vil tænke, det vil være fint, ikke fordi det er afgørende, men det vil være vældig fint, passende også, som sagt, næsten begyndelsen af Matteus evangeliet, også afslutningen. Der hvor Jesus taler om, hvem der er salig, og at der er kun en, der kan gøre mennesker salige. Og så er det, han kalder disciplene, når de er mest forvirret i alt det her, tilbage til det her sted. Fordi han ønsker, at de skal sidde på hans knæ, billedtalt. Han ønsker, at møde dem på det her vigtige sted. Og som så ofte jeg nævnte i bibeltimen her i formiddag, så er det på et bjerg. Så da de gik til Galilea, så var det en spænding, fordi de havde oplevet mig med Jesus i de sidste dage. Hvordan vil de erfare ham nu? Så nogen de havde nok gået og tænkt, kommer vi til at se ham? Fordi nogle gange så ser vi ham, andre gange så ser vi ham ikke, og nogen ser ham og så videre. Andre har måske gået lidt og tænkt, hvor bliver det vildt spændende at møde ham igen? Fordi de længes efter bare at være sammen med ham. Andre gik, som også Matthæus beskriver, når de kommer derhen til min store tvivl i sindet. Sådan har de gået rigtig forskelligt, fordi de var så forskellige, ligesom vi er forskellige. Og så tror jeg, at nogen havde tænkt os, jamen han har sat os stævne på et bjerg. Og når Gud sætter sit folk stævne på et bjerg, så er det altid fordi, at han vil noget helt særligt. På bjerget åbenbarer Gud sig altid på en særlig måde. De vidste, at de havde fået loven på bjerget, hvor Gud åbenbarer sin hellige vilje. De vidste også, at nogen havde været op på bjerget sammen med Jesus, og på en særlig måde få lov til at skue, både tilbage i tiden og have set, at Guds rige havde åbnet sig, og en Moses og en Elias kom ud af det rige, altså det, som ellers er usynligt, havde åbnet sig på bjerget. Og nu havde Jesus sat dem stævne på et bjerg. Jo, Jesus havde et sted dengang, og jeg tror, Jesus har også et sted i dag for os og for dig og mig, hvor han ønsker at sætte os stævne, for han har et ønske, det er at åbenbare sig for os. Og det er ikke fordi, jeg tænker, vi skal alle rejse ned til det her for måske Saltprisningens bjerg eller Oliebjerg, som vi har været inde på. Det er ikke det, det drejer sig om. Stedet kan lige så godt være her. At Jesus, han har sat dig i stævne her, fordi han ønsker at åbenbare sig for dig. Jeg ved ikke, om du har haft en særlig spænding for at komme her. Jeg ved godt, nu har jeg mødt nogen, jeg kan også fornemme, at der er en vis træthed af at være her efterhånden. Men i hvert fald inden du kom her, eller dem, som har kørt til stedet i aften. Måske de har oplevet nogle gange, at her på stedet er der også noget særligt. Udover også et fællesskab med hinanden, kristne brødre, hvor man kan dele liv, ligesom de gjorde på vej til det her sted, så har de gået medvandring med hinanden. Og det er også godt på sådan et plads. Men jeg tror, der ligger også noget i, at Jesus ønsker at sætte os stævne og åbenbare sig for os, hvem han er og hvad han vil. Jeg skal ikke sige så meget om det, men der står, at de gik. Og det er fordi, at det ville være mærkeligt, hvis den nye oversats fandt på, at de kørte i bil, for det fandtes jo ikke dengang. De gik. Og når jeg siger, at de gik, så er det fordi, at jeg tænker, det med at gå et sted hen, det tror jeg kan hjælpe os til refleksion, forberedelse. Jeg har hørt mange gange, dem som vi kalder lidt gamle, at førhen, der var det sådan, at vi gik til mødet. Ikke også? De gik fra, han er sagt, stallen derhjemme, med karlen og hele flokken, så gik de til mødet, det var missionsuge. Og de gik måske 2, 5, 7 kilometer. Og hvad gjorde de? De forberedte sig, de snakkede sammen og snakkede med Gud. Og så var de ligesom parat til at modtage Guds ord, og så gik de hjem igen, og så delte de. Det har jeg hørt flere gange. Det er ikke fordi, jeg siger, det var meget bedre dengang. Men det er fordi, jeg siger, jeg tror, det er vigtigt, at vi tør gå sammen og dele liv. Gå sammen til de steder, der hvor Jesus har sat os stævn. Jeg tror, at de gik også i den her forventning, nogen af det. Nogen gik i anfægtelsen. For mig bliver det ligesom et spørgsmål også. Går vi i dag, eller følger vi vores vandring bare med nogle ting, som gør, at vi kan ikke være helt modtagelige? TV'en, uroen, Facebooken og alt muligt andet, vi kender det nok alle sammen. Hvor skal jeg tage mig i det også? I den tid, som kræver alt af mig. Og jeg tror, du kender det. Så står der en sætning her også, at da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. At der står her, at de så ham. Nogen tænker måske, jamen Jesus, han havde jo bedt dem om at komme, så det ville være mærkeligt, hvis han ikke så ham. Det er egentlig ikke så mærkeligt, når vi tænker på, hvem Jesus er i det her øjeblik, teksten handler om. Han er jo den opstandne. Han er ikke himmelfaren endnu, men han har et opstandelseslegeme. Så det vil sige, hans virkelighed er en evighedsvirkelighed også, med det fornyede herlighedslegeme. Og det er ikke bare sådan, at det legeme, det ses i denne her nuværende virkelighed. En gang siger Guds himmel og Guds budskab til os, at der skal virkeligheden træde frem. Og vi skal leve, alle dem, som her lever i troen på Kristus, skal opstå ligesom Kristus med et herlighedslegeme. Der skal det være en virkelighed i Guds herlighed. Men endnu, så er det således, at det er kun nogle gange, Gud åbner for den virkelighed. Så det der med, at de så Jesus den dag, det var bare givet. Jesus måtte vælge at åbenbare sig for den. Og samtidig, så ser vi, og det synes jeg er rigtig godt, ud fra sådan en tekst også, hvor fysisk en herlighedsopstandelseslegeme er. Det synes jeg er dejligt. Det er ikke sådan en luft, et eller andet, der sværmer, og en eller anden ånd eller noget. Nej, Jesus viser det selv også på forskellige måder, når han opstod, og disciplen havde svært ved det. Hvad sagde han? Jeg kom her og giv mig lidt fisk, så skal jeg vise dig, ja, hvor fysisk jeg er i mit opstandelseslegeme, i mit herlighedslegeme. Kom og rør ved mig. Så sagde han og viste mærkerne. Måske fik de knus os. Og han snakkede også med dem. Han drøftede tingene. Så det var ikke sådan en eller anden fornemmelsesånd, der svævede der. Nej, og det synes jeg er rigtig dejligt. Så konkret er opstandelsen også. Og du og jeg, det kan godt være, når vi dør, ikke også, og vi puttes ned i jorden, og vi bliver til muld eller ingenting og så videre, så siger Guds ord noget, som er ligesom imod det, som vi ser i vores øjne, at der er ingenting tilbage. En dag, så skal Gud åbne graven igen. Han skal kalde det til live igen. Et herlighedslem, og det er så fysisk, ligesom Jesus. Og de kendte ham. Og det var dejligt, at de kendte ham. Selv om nogen tvivlede. De kendte ham på en særlig måde af hans mærker. Mere om det i morgen. Så nogen gik måske også tænkte, da det kom dertil, hvordan skal vi kende ham? Og sådan er det også i dag. Hvordan skal vi kende Jesus? Eneste måde, det er, at han åbenbarer sig for os. Og det var det, han ville gøre over for sine disciple dengang. Der står, at nogen tvivlede. I grundtekst, der står der faktisk, at der var nogen, der var tvæsindede. Og det er sådan set også en god beskrivelse af, hvad tvivl er. Man er dobbeltsindet, man ved ikke helt, hvad vej man skal gå. Men begge dele er til stede på én gang. Og jeg tror faktisk, at det er også et godt tegn på den sande levende tro. Den sande levende tro har også en side i sig, at den har en tvivl i sig. Men den tvivl, som er den sande og den sunde tvivl, får mig at gå til Kristus. Der hænger det sammen. Og det var lige præcis det, der skete også den her dag. Og jeg er så umådeligt glad for det, og derfor vil jeg gerne forkynde det til dig. Der var plads til et tvesindet menneske, et tvivlende menneske på Jesu knæ, også den her dag. Der er et sted for det tvivlende menneske. Ja, der er et sted for hvert et menneske. Og derfor tror jeg altså lidt billedet talt, at bliv ligesom dem længe på Jesu knæ. Hvis du er et tvivlende menneske, så bliv længe der ved Jesus. Så sker det ligesom med billedet af bedstefaren, når han puster lige på. Så tror jeg, at Jesus også puster ind over dit og mit liv, og måske ind i vort liv, med sit ord og med sit ånds kraft. Og så er det sker under, at vi bærer stadigvæk måske på tvivlet, men nu er den ikke farlig længere. Han ødelægger sig ikke længere, fordi vi ved, der er et sted. Et hvilested, hvor jeg godt kan og må være, også med min tvivl. Et lille hop i Gamle Testamentet, et bibelord, som har været vældig stærkt for mig over længere tid. 2. Mosebog, kapitel 33, vers 21. Vi tidsmæssigt kan ikke gå ind i historien sammenhæng, men kort fortalt er det Moses, han skal lede folket, og han er helt fortvivlet, og han har et ønske, at hvis det skal lykkes, og hvis jeg kunne være brugbar til at lede Guds folk, så siger han, Herre, du må vise mig din herlighed. Altså forstår det næsten sådan, bare jeg kan få dig at skue, så har jeg et vidnesbyrd og en ledelse til folket. Jeg må se din herlighed. Og så svarer Herren, således til Moses i 2. Mosebog, kapitel 33, vers 21. Og Herren sagde, her hos mig er der et sted. Still dig på klippen. Guds knæ hedder klippen. Still dig på klippen, siger Gud. Og vi ved godt, det var sådan en historisk beskrivelse og et bestemt sted, som han kom til at stille sig, og Gud gik forbi ham og så videre. Men jeg tror, det var også en prædiken og et budskab om noget, som kom til at hende langt, langt senere. Et sted, som Gud havde udvalgt. Et klippested, hvor Kristus hang på et kors. Der er et sted hos mig. Still dig på klippen. Det er et hvilested for mennesker at komme til Kristus på korset. Ved hans fod en stille stund, jeg hvile kan. Korset er et klippested. Kommer du der? Kommer du der, hvor Kristus har sat dig i stævne? Har du set Jesus der? Han åbenbarede sig for dig som din frelser ved sit kors. Vi kan også sige det således, at ordets sted er en klippegrund. Derfor bliver vi kaldt også til ordet, fordi ordet er mere end bare bogstaver og lyd her. Ordet er jo selve Kristus. Er jeg der? Ser jeg Jesus der som liv for mig? Der er et sted for dig. Det håber jeg, at du skal høre ud fra forkyndelsen i aften. Der er et sted for dig, som er faldet i helt konkret synd, og du oplever det smerteligt og pinligt og alt muligt andet i dit liv. Så er der et sted også for dig. Du, som måske har oplevet, at du har svigtet. Måske svigtet dig selv, eller svigtet en af dine nærmeste. Ved du hvad? Der er et sted også for dig. Jesus kalder dig til det sted. Måske kalder han det i aften for tilgivelsens sted. Der er et sted for dig, som er blevet misbrugt. Om det er fysisk, eller det er psykisk, det er lige meget. For Jesus, så kender han også din smerte. Og han siger, der er et sted for dig. Der hvor Jesus giver dig lov til at erfare, at han går med ind i den dybeste smerte og deler den med dig. Der er et hvilested for dig. Også selv om du oplever, som du måske ikke burde opleve, at det er din skyld, at du blev misbrugt. Det var de andres ansvar. Men ofte lever man med den dybe smerte, at jeg havde nok ansvar for det selv. Det er min skyld, jeg er uren osv. Der er et sted også for dig, som oplever dette og erfarer det. Eller dig, som går og bærer på tunge byrder. Kom til mig, og jeg vil give dig et hvilested. Dig, som oplever måske den byrde at bære på sygdommens smerte. Der er et sted for dig, hvor der er helelse, og der er helbredelse. Og Jesus, han har et sted, som kun han ved, hvordan den helbredes er bedst for dig på læme, sjæl og ånd. Nogle gange så gør han det her og nu. Nogle gange så hen ad vejen. Og nogle gange så velsigner han også med det her mærkelige, han siger, tænk en gang, så skal du være fri. Og så får man lov til at leve i den velsignelse. Der er et sted. Og jeg tror, det var det, de oplevede den dag, da de kom og oplevede Jesus. Han åbenbarede sig for dem, og de fik dette sted. Det gav den frimodighed selv til at leve, men også til at gå derfra. Et hvilested fik de erfare selv. Det blev deres personlige vidnesbyrd, og derfor kunne de gå ud i verden. Der står, jeg nævner det bare lige igen, at de tilbad Jesus. Jeg er så glad for, at et tvivlende menneske, ja, alle sammen, så forskellige det var, så står der, at de tilbad Jesus. Det er jeg meget glad for. Det er fordi, at tilbedelse i vores tid, der er det ofte gjort sådan, at det gør vi, hvis vi er i en forsamling, og så rejser vi os op, og så gør vi det på en eller anden bestemt måde, med en bestemt sindstilstand, eller et eller andet. Nej. Nogle gange kan vi godt gøre det, fordi vi bobler over af glæde, og så videre, og så videre. Men prøv at tænke sig, her, selv i tvivlen, så kunne de have tilbedelse af Jesus. Hvorfor? Det er fordi, at tilbedelse, det beror ikke på, hvordan min sindstilstand er, eller mine følelser er, eller så videre, så videre. Tilbedelse af Jesus, det er proklamering af, hvem han er. Glæden over, at han har et sted til mig og til hvert et menneske, under tvivl, i glæde og i sorg, i medgang og i modgang. Der er et sted på Guds knæ, og det hedder Jesus for dig. Så står der så godt. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, må jeg give et al magt i himlen og på jorden. Nu kan jeg mærke både, fordi tidspunktet er rent, jeg har en 3 minutter endnu, så jeg kan ikke gå i dybden i det her, men hvor er det vidunderligt, at Jesus, han ikke begynder at snakke om, hvordan har I det nu, og kan I ligesom finde ud af det her land? Nej, nej. Det første, han kommer og siger til dem, altså han taler til dem. Himlen taler hvad? Mig er givet al magten i himlen og på jorden. Hvad var det vigtigste for dem at erfare fra Jesus den her dag? Det er, hvem har magten. Både i himlen og på jorden. Den er givet mig. Så han ville slå det fast. Kære venner, det er også vigtigt for jer, når I nu også skal blive sendt ud i verdensmissionen. Det er, at I ved, hvem der har magten. Det beror ikke på jeres duelighed, om I er mange eller få. Det er fuldstændig underordnet. I skal bare vide, det er mig, der har magten i himlen og på jorden. Det er det, I skal leve jeres liv på. Det er det, I skal gå på. Ud i al verden. Og det er det, det bæres på. Det er mig, der har al magten. Man kalder også det her, Jesus siger den her, for trontalen. Jeg ved godt, han har ikke sat sig på Guds højre hånds side endnu på tronen. Men alligevel allerede nu kan han proklamere dette her, sin trontale, fordi Gud har givet ham al magten allerede i himlen og på jorden. Det fortælles om en oberst, han gik igennem herren, sin herre, og alle soldaterne en aftenstund. Soldaterne her for at vide, i morgen skal vi ud på slagmarken. Og de sad der ved deres små bål og varmede sig, og de snakkede rundt i kredsen. Det kommer aldrig det at gå. Herren, vi går ud mod den er langt større vi, og vi er heller ikke så godt udrustet osv. Og obersten, han kunne høre det her ind igennem mørket der. Så pludselig, så stiller han sig ligesom midt ind i flokken, og så siger han, hvem tror I, jeg er? Og der gik de op for den. Selvfølgelig. Han ville ikke sende dem bare ud på slagmarken, hvis han ikke vidste, hvad han gjorde. Hvad havde Jesus gjort? Han havde også stillet sig frem for sine disciple tidligere. Hvem siger mennesker, at jeg er? Og så kom der mange forskellige gode bud, ikke også? Hvem siger du, jeg er? Eller I, som han siger til disciplene. Nu stiller ham den ikke spørgsmål. Nu siger han til dem, jeg har al magten i himlen og på jorden. Nu skulle det bero alene på det, han var og sagde. Og han sendte dem på det. Gå ud i al verden. Og vi fik et ydre missionsbud, kan man sige. Gå til hele verden. Vi skal ikke ligge på budene. Gå. Fordi at vi havde fået på en helt særlig måde at vide i Apostlenes Gerninger 1:8, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og hele Judæa og Samaria og i Nordsjælland og lige til jordens ende. Det er den nye oversættelse, jeg læser her. Fordi det beror på den kraft, som ligger i, at jeg har al magten i himlen og på jorden. Så derfor skal vi gå med vidnesbyrd om, hvad vi ejer i Kristus. Og gå med det vidnesbyrd, han giver os, hans ord. Det er missionens sendelse. Det er kirkens arbejde, også i Danmark som målsætning, at gå med dette. Og vi har en indre missionsbud, det er at lære dem at holde alt det, som vi er blevet korsmærket at tilhøre. For i korsmærket bærer vi, for at vi skal vide, at vi tilhører Kristus. Og så er det, vi skal lære at holde alt det, som han har sagt. Og derfor er det, vi holder også bibeltimer på dette sted. Der er et sted, fordi han vil åbenbare sig for os. Og så sagde han, og se, jeg går med jer. Alle dage, alle slags dage. Der er et hvilested, og der er et sendested. Og han sagde, se. Og når jeg slutter med det her, så er det fordi, at jeg vil også gerne sige, når Jesus sagde, I skal se, så er det fordi, han vil åbenbare os for sine disciple. Når vi går ud, så bekræfter han det også med sit ord. Det kan godt være, at det ser småt ud, men når mennesker bliver mødt med Guds ord, så viser han også til, at der er et sted, som hedder nådens sted, tilgivelsens sted, hvilens sted og sendelsens sted. Og det sted, det er et nådens sted, således at du også er inviteret nu. Se, jeg er med jer. Og her til morgen snakker vi meget om Matthæus 24, at den sidste tid, endetiden er en hård tid, også for disciplene. Men Jesus siger, se, jeg skal være med jer, også i endetiden. Og det er ham, der har magten i himlen og på jorden. Og derfor kommer han også til at være og blive sejrherren. Gud velsigne disse ord for hans navns skyld. Amen.